toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Mă bucur, dragi prieteni, să ne reîntâlnim la emisiunea Vremea Întrebărilor. Sunt Ioan Paicu și l-avem invitat de data aceasta pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine v-am găsit.
Dragi prieteni, este o emisiune în direct și vă punem ca de fiecare dată la dispoziție telefonul cu numărul 0314-378-379. Cei mai mulți dintre dumneavoastră cunosc numărul acesta pentru că este consacrat emisiunilor în direct de la Radio Vocea Speranței, Speranța TV, 0314-378-379. Formați numărul acesta și colegul nostru, Laurențiu Bugan, din regia tehnică de emisie, vă va face legătura în direct. Până când vom avea legătura în direct cu un prim ascultător, avem o scrisoare din partea doamnei domnișoarei Denisa Caromfil. Mă rog, scrisoarea este lungă, cu tot felul de detalii. Dumnezeu dorește o explicație la Apocalipsa 20 cu 10. A citit cartea Degeaba cântă cucuveaua și de acolo i s-a născut această întrebare. O explicație la textul din Apocalipsa 20 cu 10.
Avem textul și diavolul care înșela a fost aruncat în iazul de foc și de pucioasă, unde este fiara și prorocul mincinos și va fi muncit și zi și noapte în vecii vecilor. E un pasaj bulversant dacă ne gândim la problema aceasta iadului sau a celor care nu cred în existența unui iad veșnic. Dacă ne uităm în context, versetul 9 ni se spune că după ce vor fi înviate neamurile, spune că ei s-au suit pe fața pământului și au înconjurat tabăra sfinților și cetatea prea iubite, dar din cer s-a coborât un foc care i-a mistuit. Mistuirea aceasta este anihilarea lor. Însă despre diavol și prorocul mincinos, spune că vor fi munciți în vecii vecilor. Acum sunt câteva elemente pe care trebuie să le stabilim. Unul este bine să evităm să facem o doctrină dintr-un verset biblic, pentru că la un moment dat s-ar putea să ne încurcăm. Doi, trebuie să definim ce este fiara și prorocul mincinos și conform cărții Apocalipsa descoperim că nu sunt persoane, ci sunt instituții, sisteme politico-religioase, un sistem nu poate fi chinuit în vecii vecilor. Și trei, cuvântul veci sau un veci sau vecii vecilor în Biblie are nuanțe diferite. Când vorbim de Dumnezeu, care este veșnic, atunci da, el înseamnă că nu are început, nu are sfârșit. Când vorbim de viață veșnică, înseamnă că e o viață care nu va mai avea un moment când se va încheia. Sunt cazuri, de exemplu, în Iuda ni se spune că Sodoma și Gomoara au ars cu un foc veșnic. Întrebarea mea este, mai găsim în lângă Marea Moartă acum cele două cetăți care ard în continuare? Nu, nici pe departe, ci mai degrabă veșnic are sensul de a-și face complet lucrarea, adică a ars până când a mistuit tot ce trebuia mistuit. În acest context înțeleg și acest lucru. Deci două argumente în favoarea faptului că nu vorbim aici de un iad care arde veșnic, este pur și simplu ideea că fiara și prorocul mincinos nu sunt persoane, ci în cartea Apocalipse sunt instituții, sunt sisteme politico-religioase care se împotrivesc lui Dumnezeu și poporului Dumnezeu și nu ai cum să arăți un sistem. Adică ce înseamnă aia? Nu. Și pur și simplu este și o exprimare a lui Ioan, domnule, s-au dus, s-au ars, gata, nu mai. Am scăpat de ei.
Și efectul acesta e veșnic.
Efectul este veșnic, exact. Bine, pe foarte mulți încurcă vor fi munciți zi și noapte în vecii vecilor. De aceea cred că la nivel semantic aici vecii vecilor nu ar trebui să-l abordăm ca timp nelimitat. Și mai degrabă vor fi munciți până când vor fi anihilați complet. Pentru că trebuie să abordăm această problemă și în contextul general al Bibliei, cum vorbește Biblia despre ideea de nemurirea sufletului.
Avem un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți!
Este vorba despre pilda celor 10 fecioare. Pe mine vă pune într-o oarecare dilemă. Nu prea înțeleg bine cum să înțeleg problema celor 10 fecioare. În ce sens mă refer? Știu că noaptea nu se mai lucrează, așa spune Domnul Iisus. Lucrați cât este ziua, că vine noaptea când nimeni nu mai poate să lucreze. Ori când împărăția cerurilor se asemănă cu cele 10 fecioare, începe de seara ele să intre. Deci lucrarea lor e noaptea. Cum se și spune în cursul pildii, la miezul nopții s-a auzit o strigare. Acum, dacă este noaptea, presupun că Evanghelia s-a terminat de provăduit și acum se așteaptă venirea Domnului Iisus, că nu era normal să se aștepte câtă vreme nu se termina lucrarea evanghelizării. Ori eu cunosc oarecum explicația pildii respective cu 1844, cu problemele astea. Dar mă mulțumește un pic în sensul că cele 5 fecioare care este explicate în pilda respectivă, să consideră că e persoanele care au trecut cu Domnul Iisus prin credință în Sfânta Sfinților. Ori, dacă este așa, nu se mai pune problema că este și mai este de ales între ele. E numai cele care sunt gata, care sunt înțelepte și mă îndoiesc aici un pic la problema respectivă. Și întrebarea mea ar fi, dacă suntem în vremea celor 10 fecioare, Evanghelia presupun că s-a terminat sau se repetă. Una și a doua, faptul că unde ne aflăm noi acum, practic, concret? În simbolul celor 10 fecioare. Suntem adormiții, suntem alea înțelepții. Cum e problema cu cum ne raportăm noi vis-a-vis de pilda respectivă? Că și Domnul Iisus spune că de un timp îndepărtat cu privire la pilda respectivă. Zice, atunci împărăția cerului se va asemăna.
Bine, deci mulțumim. Am înțeles deja. Mulțumim pentru întrebarea noastră. Mă tem că, de fapt, complicăm lucrurile mai mult decât e în Scriptură. Domnul Iisus spune lucrurile foarte clar. Domnule pastor, cum stau lucrurile?
Este bine de știut că acest pasaj din Matei face parte din pasajele escatologice. Începând cu capitolul chiar 21, vorbim de pasaje prin care Domnul Hristos folosește imagini, fie metafore, fie chiar imagini din contextul imediat al oamenilor, pentru a descrie cum va fi starea poporului sau a lumii la a doua venire. În acest context avem de-a face cu prezentarea celor care îl așteaptă pe Hristos, mirele, sub forma 10 fecioare. De ce seara? Este clar, e modelul nunții la evrei. Aici, momentul căsătorii unii dintre cei doi, când avea loc seara. Nu vorbim de masa, de, eu știu, cumva celebrarea și bucuria unei mese, vorbim de momentul cumva cununii religioase și, mă rog, care avea seara și nu la întâmplare sunt prezentate cu candele. Acel limbaj era bine cunoscut de către auditoriul inițial, de către evrei, pentru că Matei scrie către evrei și dacă ne gândim la momentul când Hristos a vorbit aceste lucruri, era clar, erau evrei în mare parte și știau despre ce vorba. Ei nu își ridicau aceste probleme de ce seara. Așa se face anunta la evrei. Și ia acest model și îl folosește pentru a descrie cum trebuie să așteptăm noi mirele. Acum e adevărat că deși face parte din zona escatologică, se referă la momentul când va veni mirele, se poate foarte bine aplica situația aceasta și pentru fiecare generație, pentru că dacă îți închei viața, toată această problemă a revenirii nu are relevanță, că tu ai murit și ți-ai încheiat socotelile. Deci, pregătit tot trebuie să fii. Și este o lecție foarte importantă pentru noi, cum aici miza este rezerva de unde lemn, nu noaptea sau ziua. În contextul din Ioan, de unde a citat interlocutorul, eu sunt lumina lumii, cât încă este ziua lucrez. Lucrați când mai este lumină. Este un alt context, să nu le confundăm, să nu le amestecăm. Deși cuvintele sunt la fel, noapte, zi, lumină, întuneric, dar contextul literar diferit are conotații diferite. De aceea acolo se referă la altceva. Hristos se referea la libertatea pe care o poți avea să predici cuvântul, că vine noaptea, vine persecuția, când e foarte greu să mai faci ceva. Dar aici este cu totul altceva. Nu înseamnă că neapărat noaptea înseamnă sfârșitul Evangheliei sau evangelizării lumii și vine negura veacurilor. Nu. Este un model al nunții la evrei. Deci nu e nimic tainic în ideea că era seară, era noapte.
Doar ideea de așteptare contează.
Exact. Asta este ideea din Matei.
Și o întrebare mai veche a domnului Avădăni Ioan, care ne-a trimis o listă lungă și luăm câte o întrebare în fiecare săptămână. Vă rog să explicați versetele de la 25 la 27 din Ezechiel, capitolul 43. Ce spune Ezechiel în capitolul 43, în versetele 25, 26 și 27?
25, 27. Timp de 7 zile să jertfești în fiecare zi un țap ca jertfă de ispășire, să jertfească și un vițel, un berbece din turmă, amândoi fără cusur. Timp de 7 zile vor face ispășire și curățirea altarului și îl vor sfinți astfel. După ce se vor împlini aceste zile, de la ziua 8-a, înainte, preoții să aducă pe altar ardere voastre de tot și jertfele voastre de mulțumire și vă voi fi binevoitori, zice Domnul Dumnezeu. Aici e un pasaj, de fapt mai multe capitole, în care Ezechiel este o profeție și o profeție condiționată când vorbeau de reconstruirea templului.
E adevărat, dar ascultătorul nostru este preocupat de săptămâna de 7 zile,
nu,
de ziua 7, da, de ziua 8,
aici,
de ziua 1.
Aici nu este nicio legătură între această numerotare timp de 7 zile să jertfești animale timp de în fiecare zi și săptămâna ca enumerare. Nu, aici nu vorbim de o enumerare, adică prima zi, a doua zi, ci timp de 7 zile. Dacă începea miercurea, de exemplu, se termina marțea. Este foarte posibil ca să se fi început duminica, să termine sabat sau lunea, să termine mai târziu. Adică nu asta este problema aici în Ezechiel. Deci nu este legătură între acest pasaj și, și săptămâna de la creație, din Geneza, când vorbim de o enumerare. Ziua întâia, ziua a doua, a treia și a șaptea, care sunt foarte clare. Deci nu, acolo nu este o umbră de îndoială, nu este o amestec între zile. Aici nu se spune când se începe. Nu contează când încep. Nu este aici un loc unde, uite, începi în ziua întâia. Nu, ci când începi, timp de 7 zile să faci lucrul ăsta. Și a 8-a zi, care nu e, eu știu, duminica sau altceva.
Nu contează când pică.
Exact, cum era și la tăierea împrejur a copiilor. Foarte mulți și părinții bisericești mergeau pe ideea că a 8-a zi trebuie respectată, că a 8-a zi a tăiat împrejur copilul. Nu, a 8-a zi de când era născut. Nu a 8-a zi a săptămână, niciun caz. Adică să nu confundăm lucrurile. Nu e nicio legătură între ce scrie aici în Ezechiel și Sfânta Creație.
Luăm un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți, bine ați venit!
Mulțumesc mult de posibilitate și totodată bine v-am găsit. De data aceasta doresc să vin cu o întrebare la baza căruia doriți să aduc un verset de scriptură pe care găsim scris în Evanghelia după Matei, la capitolul 10 și 8.
Capitolul 10 și 8 sau și ce versete? Capitolul 10, ce versete?
Versetul 28,
da? Matei 10 cu 28.
Da, exact, da. Unde găsim în felul următor. Nu vă temeți de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul. Ci temeți-vă mai degrabă de ceea ce poate să nimicească și sufletul și trupul în gehenă. Întrebarea scurt de tot pe care doresc să primesc răspuns e în felul următor. De unde va fi adus înapoi sufletul ca să se intre în gehenă împreună cu trupul? Deci, de unde? Până atunci, unde a fost? Până la momentul de care va fi adus înapoi ca să se intre în gehenă. Bineînțeles, dacă va fi cazul să se intre în gehenă, pentru că știți că cei care vor fi în situația aceea ca va fi dus în gehenă, acela vor intra, ceilalți mai puțin. Deci, de unde? De unde va fi adus înapoi acel suflet?
Da. Am înțeles întrebarea dumneavoastră, domnule Ludovic. E clar. E clar întrebarea și să vedem acum răspunsul. Ce ne spune nouă Biblia? Știu preocuparea dumneavoastră de foarte multă vreme și vă mulțumim pentru întrebări. Domnule pastor, de unde va fi adus înapoi sufletul și înainte unde era?
Da. Această întrebare este izvorită dintr-o legătură cumva o cronologie pe care o stabilește aici în text interlocutorul, care nu mi se pare neapărat textuală. Pentru că merge pe ideea următoare. Deci oamenii, cei care sunt persecutori, că vorbim de un context de persecuție către biserică, ucid trupul, dar sufletul rămâne. Și mai târziu vine și Domnul și ucide și sufletul, dacă omul n-a fost credincios, și trupul. Dacă mergem pe ideea că trebuie să vină sufletul de undeva, înseamnă că trebuie să fie o înviere a trupului ca să fie nimicit iar trupul. Nu, nu există lucrul ăsta. Trebuie să admitem aici că vorbim de un limbaj metaforic din partea lui Hristos. De ce? Sunt două cuvinte. Suflet și trup. Există două entități aici, avem de face cu sufletul care este conștient de sine după ce omul moare, atunci trupul ce mai este? Apostolul Pavel are o expresie cumva în prima sa epistolă către Tesaloniceni și Dumnezeul păcii să vă sfințească el însuși pe deplin și trupul vostru și sufletul vostru și duhul vostru să fie păzite întregi. De ce întregi? Întregi adică și la oaltă. Că separate nu pot exista. De ce? Sunt trei manifestări ale omului, trei moduri de manifestare. Omul este ființă trupea somatică, se manifestă și somatic, se manifestă și sufletește și duhovnicește. Și în acest context este foarte bine să înțelegem că aici sufletul nu este o entitate separată. Dacă am spus data trecută și vreau să repet, este bine ca în zona antropologiei biblice să începem cu bazele puse la creație. Omul nu este suflet, nu are suflet. Omul n-a primit suflet. Aici când vorbește de trup suflet în Matei, împreună formează omul. Nu putem spune că sufletul fără trup este omul, nici trupul fără suflet. Deci, practic, omul este suflet. Și ce înseamnă aici că nu pot distruge sufletul? Adică nu pot distruge credința. Nu pot, nu, moartea, dacă vă vor omorâ, spune Domnul Hristos, asta nu este moartea veșnică, în sensul acesta. Ci să vă temeți de Dumnezeu care poate să aducă moartea veșnică, adică o moarte din care nu mai puteți fi înviați, moartea a doua. Ăsta e contextul, că este vorba de persecuție. Dar nu e indicat să folosim acest pasaj pentru a spune că, de fapt, sufletul trăiește după moarte. Nu, ce înseamnă că ei pot ucide trupul, dar nu sufletul? Adică ei nu pot să-mi nimicească credința. În sensul acesta. Și am pus o întrebare și vreau să o reiau. Dacă mergem pe ideea că sufletul este separat de trup și trăiește undeva, se urcă la Dumnezeu, să spunem. Cum se face că însuși Domnul se roagă, Tată, primește Duhul meu, sau în mâinile tale îmi încredințez Duhul? Iarăși Ștefan la fel. Păi ori Duhul se urcă, ori sufletul. Ce se urcă? Înseamnă că vorbim de două entități. Sunt trei entități în om atunci. Este sufletul pe de-o parte, o entitate separată, este și Duhul pe de altă parte și mai e și trupul. Băi, unde ajungem? Ajungem la un fel de trei într-unul. Nu prea merge. Adică antropologia biblică este una destul de holistică. Nu cred că e potrivit. Pe de-o parte accentuăm că, de fapt, Duhul e Duhul, la Dumnezeu. Noi încă mergem la Dumnezeu după moarte, dar acum e și sufletul. Băi, nu pușcă, adică Biblia trebuie să fie înțeleasă foarte bine și să înțelegem că sunt și limbaje metaforice în Sfânta Scriptură. Omul nu are suflet. Nici textul nu spune că are suflet. Textul nu spune că omul are suflet. Omul este suflet. Textul nu spune că după ce îți ucizi trupul și sufletul încă mai trăiește, apoi vine și Dumnezeu. Nu este nicio cronologie aici, în text. Este mai degrabă o inserare a unei preconcepții, a unei credințe în sufletul nemuritor.
Domnule pastor, în situația asta e bine să îi anunțăm pe ascultătorii noștri că pe la începutul lunii iulie, așa cum mi-a făcut planificarea, o să abordăm la emisiunea Destinații, care se difuzează în fiecare zi de vineri la ora 23, o să abordăm antropologia creștină, să vorbim atunci despre, pe larg, să abordăm exact Subiectul acesta al naturii omului. Și după aceea vor curge întrebări pentru detalii, dar atunci lucrurile vor fi clare, să vedem ce spune Scriptura. Acum luăm un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua, domnilor, sunt Mărzin Vata Dornei.
Poftiți.
Domnule pastor, vreau să vă întreb ceva. Spuneți-mi, vă rog, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, una sunt?
Asta e toată întrebarea?
Nu chiar. Pentru că eu am o nelămurire din Biblie. Cel puțin așa știu. Problema este în felul următor. Biblia ne spune la un moment dat că orice păcat poate fi iertat, cu excepția hulei împotriva Duhului Sfânt. Dușmanii lui Dumnezeu ar putea să înțeleagă de aici că hula împotriva Tatălui și a Fiului pot fi iertate, dacă Tatăl și Fiul și Sfântul Duh sunt una. N-ar trebui să fie formulat astfel în Sfânta Scriptură. Mi se pare că ceva nu se leagă.
Da. Am înțeles întrebarea dumneavoastră, domnule Marius. Și vă așteptăm și cu altă ocazie. E foarte important. Ce spune, de fapt, Domnul Iisus când spune că orice păcat poate fi iertat? Doar hula împotriva Duhului Sfânt nu poate fi iertat.
Avem un pasaj detaliat în Matei, chiar Matei 12 avem aici. Atunci când Domnul Hristos a vindecat pe un îndrăcit mut și orb, liderii care erau împotriva lui, pentru a justifica necredința pe care o aveau în această minune, au spus că Domnul Hristos scoate dracii cu ajutorul lui Belzebul, Domnul Dracilor. În contextul acesta, Domnul le spune, dacă eu scot draci cu Duhul lui Dumnezeu, împărăția vine peste voi. Și apoi spune, orice păcat și orice hulă vor fi iertate oamenilor, dar hula împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertată. Oricine va vorbi împotriva Fiului Omului va fi iertat, dar oricine va vorbi împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat. Ce se întâmplă? Sunt câteva interpretări la acestui lucru. De exemplu, adepții unei învățături non-trinitariene afirmă că, de fapt, aici nu vorbim de Duhul Sfânt ca o entitate separată, o persoană aparte de Tatăl și Fiul, ci ca fiind Duhul Tatălui, singurul Dumnezeu, și că, de fapt, doar în contextul acesta, spune Iisus, se poate comite hula. Cine face un păcat împotriva Fiului ca ființă, ca nefiind Dumnezeu de plin, nu e nicio problemă. Nu, lucrurile sunt cu totul diferite aici. De ce? Dacă ne uităm în context, de ce hulă au comis acești farisei? Au pus lucrarea Duhului Sfânt pe seama celui rău, având dovezi clare că Domnul Hristos, cu ajutorul Duhului Domnului, a făcut acest lucru. Pe de o parte. Pe de altă parte, mai în altă Evanghelie, în Evanghelia după Ioan, spunea Domnul Hristos că Duhul Sfânt, când va veni, Mângâietorul, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, dreptatea și judecata. Duhul Sfânt, în cadrul Trinității, este singura persoană care are rolul de a mustra, de a convinge de păcat. Nu este nici rolul Tatălui, nici rolul Fiului. Este rolul Duhului Sfânt. Asta spune Domnul Hristos. Și în momentul în care poftim, l-am respins pe Domnul Hristos, mai ales aici vorbim de Fiul și Fiul cât era pe pământ, adică nu l-ai înțeles. În acel context era mai greu să accepți că Iisus e născut din fecioară, mă rog, un context separat. Domnul Hristos e tolerant pentru că pot fi înțelegeri greșite. Dar în momentul în care negi Duhul Sfânt, cine te mai mustră? Și apoi, respingerea treptată, sistematică a Duhului Sfânt înseamnă, practic, o împietrire a inimii. Și hula împotriva Duhului Sfânt poate fi un act când, în ciuda dovezilor, tu respingi Duhul Sfânt și pui pe seama celui rău, sau poate fi un proces, adică un refuz repetat, până când ajungi atât de desensibilizat spiritual încât Dumnezeu nu mai ai nicio șansă în fața lui Dumnezeu. Dar nu cred că trebuie să creăm o distinție la nivel calitativ, ontologic, între Fiul și Duhul Sfânt aici. Sau să negăm Trinitatea, pentru că aici nu este indicat lucrul ăsta. Nu, aici vorbim de altceva. Duhul Sfânt e singura persoană care mustră păcat, care trebuie să convingă de păcat. Nici Domnul nu face treaba asta de Hristos, nu e rolul lui. El e rol de mântuitor, de mare preot, de ispășitor, nici rolul Tatălui de administrator al planului mântuirii.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune. Vă ascultăm.
Bine v-am găsit și pacea Domnului să fie cu noi toți. Am următoarea nelămurire sau aș vrea să lămurim, dacă se poate, în câteva cuvinte, sau să începem să lămurim. Ce facem cu aceste porunci ale Domnului? În Apocalipsa se spune că rămășița seminței femeii sunt cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Iisus Hristos. Care sunt aceste porunci ale lui Dumnezeu? Doar legea morală sau toate poruncile? Apoi, în v-am mai atras atenția, v-am rugat să lămurim într-un fel cum este în Faptele Apostolilor 15, unde rezoluția primului conciliu din Ierusalim al apostolilor, prima deci din Ierusalim, a fost clară că s-a dat ce s-a dat scris, pentru că, zice acolo cuvântul căci, oriunde în orice cetate, Moise este citit în fiecare zi de sabat, în sinagogă, în orice cetate. Deci nu a fost desfințat Moise, atenție, Moise, toată legea. La evrei, Moise sau legea sunt același lucru, câte am înțeles sau greșesc. Și Domnul spune, vă dau sărbătorile mele, dar nu numai sărbătorile, că mai sunt și alte porunci în care să mă cinstiți. Nu s-au dat ceremoniile pentru sărbători. S-au dat ceremoniile pentru sărbători ca să ne învețe ce să facem în aceste sărbători ca să-L cinstim pe Domnul. Dar nu s-au dat sărbătorile pentru ceremonii. Exact cum ne jucăm noi cu sabatul. Nu s-a dat sabatul pentru om, ci sau omul pentru sabat. Sau... Deci Dumnezeu ne-a dat sărbătorile Lui. Ceremoniile sunt pe lângă. Ca să știm să ne manifestăm cum îi place Domnului să ne manifestăm.
Deci, până la urmă, ca să înțeleg despre ce este vorba voastră, vă referiți la poruncile Domnului sau la sărbători? Da. Sau la faptul că și sărbătoarea este poruncită?
Absolut. Deci eu vorbesc de porunci. Sfinții Domnului. Și de ce? Nu ca să pari o deșteaptă, dar adevărul e că dacă toți am respectat cuvântul lui Domnului, ne-ar fi ușor și nouă să ne încadrăm, să fim toți una, așa cum ne vrea Domnul. Altfel, Domnul singur ți-e foarte greu și să ajungi și la cunoștință ți-e greu și să faci și voia Domnului ți-e mai greu.
Și să ajungem așa la un soi de ecumenism până la urmă.
Să ajungem la cuvântul Domnului, dacă se poate și dacă dorim. Vă mulțumesc, Doamne.
Și noi vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Da, este interesantă întrebarea ascultătorii noastre.
Da.
Până la urmă, cum rămâne? Cu poruncile, cu sărbătorile, cu ceremoniile?
Da. Sunt anumite interpretări care spun că, de fapt, singura poruncă în Noul Testament e dragostea. Vă dau o poruncă nouă și atât. Însă, observați că în Apocalipsa, de unde Domnul a citat, avem de-a face cu un plural, ceea ce păzesc poruncele lui Dumnezeu. Și textul grecesc vorbește de entole, entolas, la plural. Era o sintagmă bine stabilită în contextul iudaic și, de fapt, în creștinismul apostolic, că se referă la decalog. Pentru a justifica această afirmație a mea, putem merge la Matei, dacă nu mă știu, 19, acolo când un tânăr bogat vine la Domnul Hristos. Ce să fac să am viața veșnică? Sau să moștenesc viața veșnică? Și la un moment dat, Domnul îi spune, cunoști poruncile? Sau, în altă variantă, păzește poruncile. Și el care? Că era de busoia, bulversat. Care porunci? Că în iudaism erau foarte multe porunci. Erau și porunci morale, și porunci ceremoniale. Și mi se pare semnificativ faptul că Domnul Hristos îi citează din decalog. Citează doar poruncile din tabla a doua, care se refereau la relația cu aproapele. Și citarea din decalog înseamnă afirmarea decalogului ca fiind poruncile la care se referă Domnul. Deci, practic, când vorbim de viață veșnică și de definirea binelui, în viziunea Domnului Hristos, decalogul este prioritar. Nu amintește nici tradițiile, nici ceremoniile, nu. Vorbim de viață veșnică și de bine, vorbim de decalog. Pe de altă parte, Apostolul Pavel vorbește de toate legile ceremoniale poruncite de Dumnezeu. Nici o problemă. Ele au fost umbra lucrurilor viitoare, adică Hristos. Odată cu venirea lui Hristos s-au împlinit. Adică și-au împlinit funcția și ele nu mai există, pentru că nu mai are sens. Ele au fost date pentru a arăta pe Hristos. A venit Hristos, gata. Ca și când, știți, mergem pe drum, până la București sunt indicatoare. Sau indicatoare. Când ajungem în oraș, nu mai avem nevoie de indicator că aici e Bucureștiul. Am ajuns acolo. Noi știm asta. Așa e și cu Hristos. A venit Hristos, nu mai avem nevoie de indicatoare. Indicatorul nu e destinația. Asta e foarte important, de aceea eu nu văd că acele sărbători, singura sărbătoare, să spunem, rămasă valabilă, e sabatul. Atât, sabatul zilele a șapte.
spre deosebire de celelalte care erau ceremoniale. Sabatul exact, este exact. Moral.
Pentru că Biserica Apostolică, din ce vedem în Noul Testament, nu a păstrat decât sabatul din toate legii. Sabatul făcând parte din legea morală, adică vorbim de decalog, ei se porunca patra. Nici o altă poruncă ceremonială nu era în decalog, erau ceremoniale. Prin urmare, aici în Cartea Apocalipsa, în 12 cu 17, în 14 cu 12, ni se prezintă, pe lângă ideea de Biserica Rămășiței, ni se prezintă un statut moral al poruncii lui Dumnezeu, care se referă foarte clar la decalog, nu așa orice tip de poruncă. Nu, în Concilul de la Ierusalim nu vedem alte sărbători păstrate. Nu, decalogul era, nici măcar nu n-a fost pus la îndoială decalogul. De aceea nici nu e foarte discutat în Concilul de la Ierusalim decalogul, pentru că nu se punea la îndoială. Cine avea curajul să pune la îndoială așa ceva? Numai gândiți-vă că iudeii nici măcar nu i-au acuzat pe creștini în Biserica Apostolică, numai târziu. În Biserica Apostolică nu i-au acuzat că ar distruge vreo poruncă din decalog. Nici măcar nu i-au acuzat. Prin urmare, nici nu trebuie să adăugăm alte sărbători, ele s-au împlinit la Hristos, dar nici să scoatem poruncile. Nu, trebuie să fie foarte clar. Credința în Hristos pentru mântuire, iar pentru conduita morală avem decalogul, care este o sumă a legilor minime. Că așa avem mai multe porunci morale în Vechiul Testament. Interdicția în privința zoofiliei, interdicția în privința homosexualității, sunt porunci morale. Nu sunt în decalog. De ce? Că erau mai rare aceste cazuri. În decalog, la capitolul sexualitate, este adulterul, care era foarte descălcat. Porunca aceasta era foarte frecventă. Cele mai ușoare porunci morale avem în decalog. Dar nu putem spune că la capitolul moralitatea nu e tot ce înseamnă deviații morale este interzis.
Avem un telefon în direct, luăm telefonul acesta și apoi ascultăm o scurtă piesă muzicală. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Pacea Domnului.
Vă ascult.
Am și o rugăminte pentru 1 Ioan capitolul 5, versetul 16. Care este păcatul săvârșit de fratele meu, care să nu mai mă rog pentru el? 1 Ioan 5, 16. Știind că păcatul de neiertat este respingerea Duhului Sfânt. Și noi trebuie să ne rugăm și pentru dușman și pentru ăla care cade de la credință. Am rugămintea asta să aflu și eu să știu care este păcatul pentru care să nu mai mă rog pentru fratele meu. Păcatul de moarte.
Da.
Mulțumesc.
Am înțeles. Vă mulțumim pentru întrebarea noastră. Luăm aici, dragi prieteni, o scurtă pauză muzicală. Nu vă îndepărtați de mijloacele prin care ne recepționați, pentru că revenim în câteva minute.
Ce pregătită nouă de Hristos, când praful scuturând de pe picioare, ne luăm adio de la suferinți, de lacrimi ștergem fața de sudoare, căci moșenim scumpe sentină, vom fi mereu lui Dumnezeu pe plac, când nu mai e nimic ca să ne apese, nimic ce face pe om slab sfios, ca oameni noi ai unei țări alese, vom fi toți de înainte nimic și nimeni nu ne va opri. Ne-a ne lăsat pradă iubirii sfinte, cu care-n Fiul Tatăl ne iubi. Când de pe ochi cad solzii necredinței, piere ceața-n soare arzător, și vom vedea în plinătatea ființei pe Iisus Hristos, care Geon
întrebărilor cu Ioan Paicu și pastorul Marius Mitrache.
Am revenit în direct, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Telefonul 0314378379 a sunat și avem un și avem un ascultător în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Pace Domnului Iisus. Am și eu o întrebare cu privire la Geneza, capitolul 1. De câte ori aud, tot se spune că ar însemna prima creație. Dar am multe nedumeriri aici cu privire, și am mai pus întrebarea aceasta încă o dată, cu privire la ce pământ era în versetul 2, în prima zi, când pământul se spune că a fost făcut în a treia zi. Am o întrebare cu privire dacă este prima
pământul era făcut în a treia zi?
Da.
Păi dar ce spune primul verset?
La început? Acela da, reprezintă vechea creație. Dar începând cu versetul 2, nu mai se...
Păi deja...
Se vorbește de un pământ.
Da.
Și în a treia zi, alt pământ. Un nou pământ. Iar apoi, la versetul 30, tuturor fiarelor pământului li s-a dat să mănânce iarbă verde ca hrană. Ceea ce nu prea corespunde realității. Deci am nedumerirea aceasta. Eu cred că este interpretare, trebuie o interpretare duhovnicească. Și părerea mea este că versetul 1 este începutul creației vechi. Se continuă cu versetul 4 din capitolul 2, cu facerea omului. Iar ceea ce se descrie începând la versetul 2, capitolul 1, este creația nouă. Aștept o părere. Și încă o întrebare scurt.
La care nu o să primiți răspuns, așa că păstrați-o pentru săptămâna viitoare. Răspundem la o singură întrebare pentru fiecare ascultător sau telespectator. Păstrați-o pe săptămâna viitoare și așteptăm. Vă mulțumim pentru intervenția dumneavoastră de astăzi. Mai întâi, 1 Ioan 5:16, care este păcatul pe care îl comite cineva și pentru care să nu ne mai rugăm, să nu mai mijlocim.
Au fost discuții destul de ample pe seama acestei expresii, un păcat care duce la moarte, și este foarte interesant de văzut că versetul 17 spune orice nelegiuire este păcat. Dar este un păcat care nu duce la moarte. În textul grecesc este adichia, înseamnă nedreptate. Orice nedreptate, adică orice călcare a legii, e un păcat care nu duce la moarte. Te poți pocăi, îți poate părea rău la un moment dat și te poți lăsa. Dar păcatul care duce la moarte este în directă legătură cu versetul 18. Cel care nu recunoaște pe Iisus ca Dumnezeu și ca jertfă de ispășire. Adică în momentul în care vorbește Ioan de cineva care respinge pe Domnul Hristos ca mijlocitor și ca ispășire, pentru el nu mai e jertfă. Apostolul Pavel în Evrei, cumva în cuvinte apropiate, cam aceeași idee, vorbește de cineva care a fost luminat odată, a gustat harul ceresc, dar a căzut. Și căderea aceasta înseamnă să revină la vechea teologie, dar respinge pe Hristos ca jertfă de ispășire. Spune că pentru el este imposibil să fie renoit iarăși, pentru că calcă în picioare jertfa lui Hristos. În acest, sau jertfă și pe Hristos pentru el. În același fel, aici un păcat care duce la moarte este păcatul respingerii Domnului Hristos ca jertfă de ispășire. Existau frecvent aceste cazuri în creștinismul apostolic, pentru că erau unii care cădeau iași iudaism sau cumva păstrau și pe Hristos, dar mai făceau și trunchiau, îl mutilau pe Hristos ca mijlocitor. Și vă dați seama că în momentul în care cineva respinge singura, cu bună știință vorbesc, respinge singurul mijloc de mântuire, practic șansa s-a dus. Spunea Domnul Hristos, cine nu crede în Fiul a și fost judecat. Pentru că în momentul în care nu crezi în Fiul, ți-a asumat condamnarea, pentru că numai prin Fiul poți fi mântuit. Acest lucru îl văd în acest păcat care duce la moarte. Nu vorbim de păcate specifice.
Avem un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
V-am găsit. Iisus a coborât în iad, așa-i? Iisus a coborât în iad, așa-i?
Ne întrebați pe noi?
Da.
Eu cred că dumneavoastră faceți o afirmație, noi o să vă spunem că nu.
Parcă așa scrie, că după ce a înviat, a coborât în iad.
Da, din Petru, cereatul vom aborda, da. Dacă...
Bun, întrebați despre ce este vorba și primiți răspunsul.
Pentru că voiam să întreb, în cazul în care a coborât în iad, ar fi putut să salveze de acolo toate sufletele? N-a vrut să le salveze sau n-a putut? Și Dumnezeu, dacă se spune că e pretutindeni, înseamnă că e și în iad și în rai în același timp. Sau nu-i pretutindeni? Sau se referă afirmația asta doar la rai? Și când spunem sufletul, Duhul se urcă, înseamnă că se urcă în rai, nu? Înseamnă că raiul undeva sus și se află în jurul pământului ca așa cum se află stratul de ozon sau atmosferă. Eu cam așa înțeleg lucrurile. Dacă greșesc, vă rog să mă contraziceți. Sau să-mi explicați.
Dumneavoastră, de cât timp ascultați emisiunea noastră? Sau sunteți de puțină vreme ascultător?
De puțină vreme ascult.
Îmi dau seama. Bun. Vă invităm să ascultați cât mai des emisiunea aceasta și să o ascultați cu Scriptura în mână, dacă se poate. Ca să vedeți dacă ce zicem e ca în Scriptură sau nu. Și vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Domnule pastor, are o nedumerire un ascultător care ne-a sunat adineauri în legătură cu capitolul 1 din Geneza, dar și mai departe, în legătură cu pământurile. Dumnezeu zice că ar fi două creații acolo, o creație nouă și o creație veche, inclusiv cu versetul 30, că fiarelor li s-a dat să mănânce iarbă verde și dumnealui vede că astăzi nu e chiar așa. E un lanț trofic mult mai complicat.
Da. E adevărat că Geneza, cel puțin primele capitole, sunt pasaje foarte discutate și nu am pretenția că pot să spun în câteva cuvinte. Vă spun din ce am studiat până acum. În ceea ce privește diferența dintre primul verset și al doilea, sunt câteva teorii. O teorie ar fi că tot pasajul se referă doar la crearea pământului. Adică la început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul, cuvântul hashamaim, ceruri, însemnând cerul atmosferic. Și pământul ca materie. Deci pământul nu este preexistent, nu este din veșnicii. El a fost creat. Și apoi continuă. Și pământul era fără formă și gol. Acolo pustiu este tohu, fără formă.
Tohu vaboh.
Da. Și apoi Dumnezeu a cosmetizat. A înfrumusețat pământul. O altă teorie spune că avem de face cu un gol. Un gol istoric. Adică Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Se referă la univers. Expresia cerul și pământul, chiar și la evrei, reprezintă totalitatea. Hashamayim vayet haretz, adică universul întreg. Nu este un timp definit acel bărășit. Așa spune această teorie. Și apoi după ce pământul ca materie, și apoi după ceva vreme a creat și a început să formeze pământul. De aceea acest gol istoric este folosit pentru a explica vârsta pământului. Domnule, sunt miliarde de ani sau milioane de ani și totuși Biblia vorbește parcă de câteva mii de ani. Cum se explică? Și această teorie explică faptul că pământul ca vârstă are, de adevăr, materia, țărâna, are mulți ani, dar închegarea pământului e doar de câteva mii de ani. Este o altă teorie aceasta. Concepția mea este că, într-adevăr, eu așa văd, primul verset ar fi, s-ar referi la totalitate, a creat universul, ca o afirmație generică. Și apoi, începând cu versetul 2, așa gândesc, începe să descrie cum a creat lumea noastră, Dumnezeu. E adevărat că în capitolul al doilea întâlnim un alt raport al creației, care pare diferit. Unii comentatori merg pe ideea că, de fapt, avem de face cu două creații. Nu, e aceeași creație, dar din perspectivă diferită. Nu e nimic. E în ceea ce privește animalele, da, putem să observăm astăzi, că am mâncat iarbă verde, dacă ne gândim la lanțul trofic, că sunt animale care sunt carnivore, clar. Cum te gândești ca felinele să mănânce iarbă? Mai mănâncă iarbă și cât un fir de iarbă, cu o pisică mâncând fir de iarbă. Însă, noi trebuie să nu uităm de efectul păcatului pe care păcatul l-a avut în lume. Dacă ne amintim, Apostolul Pavel în Romani spune că atunci când te uiți cu băgare de seamă la natură, vezi îl vezi pe Dumnezeu sau vezi însuși Dumnezeu în lucrurile făcute de El. Trebuie să acceptăm că păcatul a adus în lume și aspecte pe care nu Dumnezeu le-a creat. De exemplu, moartea. Moartea n-a fost conform acestui teoriei revoluției, pentru că aici era bătea interlocutorul, moartea este normală, este necesară pentru evoluție. Dar conform Scripturii, moartea este un efect al păcatului. Și un efect și o plată. Asta este explicația, sau asta este motivul pentru care unii au crezut că avem de-a face cu două creații. E o creație primordială pe care a distrus Lucifer și apoi după aceea Dumnezeu a refăcut treaba și omul nu exista. De aceea vedem fosile de animale, că a fost doar animale create și Lucifer a distrus totul și apoi a fost ca și omul la a doua creație. Biblia nu tratează treaba asta. Moartea este un efect al păcatului. Dacă sunt animale acestea carnivore
și nu numai animale,
și numai,
că coccinela, da, buburuza se hrănește și ea cu, da, niște găzi
dacă
la
sunt,
rândul.
Dacă sunt virusuri, dacă sunt bacterii, boli, acestea sunt efecte ale păcatului. N-am explicat și omul nu-și poate explica foarte clar care sunt efectele păcatului în profunzime. Dar Biblia fie foarte clar că totul a fost foarte bun. Mai gândiți-vă când spune Scriptura că Dumnezeu, după ce a creat și pe om, a spus că erau toate foarte bune. Cum putem spune că sunt toate foarte bune când moartea este prezentă? Când la sfârșit Dumnezeu spune că ultimul vrăjmaș care va fi nimicit va fi moartea.
Va fi moartea.
Dacă moartea este bună în contextul Genezei, de ce nu va fi bună și la sfârșit? Nu se potrivesc aceste două elemente în planul lui Dumnezeu.
Avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune. Vă ascultăm.
Pacea Domnului și sincere salutări de pe Meleagurile Târgu Mureșene și succes în emisiunile care le faceți. Și
mulțumim.
Cele și cele.
Mulțumim, domnule Ioan.
Vreau să vă dau o întrebare, mai ales că este legată de contextul evenimentelor religioase de pe pământ în săptămânele acestea. Și totuși, întrebarea mea creat, adică acest verset mi-a creat de mai mult așa nedumerire, ci o invitație la cugetare.
Și care, versetul?
Versetul este din Luca 13 cu 35. Iată că vi se va lăsa casa pustie. În contextul zilelor de astăzi în care le trăim, să înțeleg că nu în toate locurile, adică în multe biserici va fi pustiu, în ghilimele spiritual, sau în casa sufletului nostru, corpul nostru va fi pustiu, fără Iisus. Aș vrea ca domnul pastor să facă un mic rezumat asupra acestei versete, că eu cred că se găsesc foarte multe idei de a se vorbi.
Și
este o invitație și pentru oameni ca să ia aminte la aceste cuvinte din partea domnului pastor, din partea dumneavoastră. În rest, vă doresc multă sănătate și succes în ceea ce faceți. Multă sănătate și pacea Domnului.
Mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră, dragi prieteni. Aceasta a fost ultima întrebare pe care am mai putut-o primi în ediția de astăzi a emisiunii Vremea Întrebărilor. Ne-a sunat un ascultător Adinauri care afirmă că în timp ce era în mormânt, înainte să învie, Domnul Iisus a coborât în iad. Dar dacă a coborât în iad, ar fi putut să salveze toate sufletele. De ce nu le-a salvat de acolo? N-a putut, n-a vrut, de ce n-a făcut-o? Iar dacă Dumnezeu este pretutindeni, înseamnă că este și în iad. Iar când sufletul se ridică, înseamnă că se duce în rai. Dacă coboară, înseamnă că se duce în iad. Cum trebuie să înțelegem lucrurile astea? Ce ne permite Scriptura să înțelegem din toate astea?
Scriptura nu spune nicăieri că Domnul Hristos s-a dus în iad. Chiar dacă ar exista iadul, deși Scriptura spune că nu există iadul, iadul va fi doar la final, când Dumnezeu va nimici prin foc pe toți cei care nu au acceptat invitația sa de, plină de har. Iadul, spune cartea Apocalipsei, pregătit pentru Satana și îngerii lui, nu pentru oameni. Oamenii de bună voie merg acolo. Asta este foarte clar. Interlocutorul cu siguranță că a făcut referire la 1 Petru, unde spune că Domnul Hristos, după ce a suferit, a fost omorât în trup și a fost înviat în duh, în care s-a dus să predice duhurile din închisoare. Și se merge pe ideea că acele duhuri sunt sufletele oamenilor care sunt în iad. Aici e o problemă. Nu se spune că Iisus, când a mers în iad, nu se spune că a mers după ce a murit. A fost înviat în duh, în care s-a dus, când s-a dus, nu spune când. Pe de o parte, pe de altă parte, cuvântul Duh în Petru nu înseamnă neapărat om. În versetul 20, când vorbește de noi și familia sa, spune suflete. Deci ei sunt suflete, oamenii sunt suflete. Adică cum, cei din ea sunt duhuri, dar cei care trăiesc sunt suflete, cum vine treaba asta? Nu merge. Mai degrabă, acele duhuri sunt îngerii căzuți. Adică după înviere, o explicație ar fi că Iisus în vechime, în antichitate, în vremea lui Noe, un versetul din capitolul 1, Petru 1 cu versetele 10-11, vorbesc de prorocii care veseau dinainte patimele lui Hristos și Duhul lui Hristos era în ei. Ar fi o explicație, dar explicația pe care eu o văd cea mai plauzibilă este că aici Duhul se referă la îngeri căzuți, pentru că la oameni folosește cuvântul suflete. Adică după înviere, Hristos și-a proclamat victoria în fața îngerilor căzuți. Lucifer, îngerii nu au crezut că, n-au știut că planul divin poate fi dus la îndeplinire. Nu știau toate treaba asta. Era taina ținută ascunsă timp de veacuri. Asta a fost. S-a dus și închisoarea este, dacă ne uităm în Iuda, e un pasaj similar. Închisoarea este exact, este lumea în care ei au fost închiși, practic. Îngerii și Lucifer nu mai au acces la alte lumi decât lumea noastră. Aici.
Aici este recluziunea.
Da.
Și în 2 minute, dacă puteți să explicați, probabil că ascultătorul nostru vrea să puneți într-un context mai omiletic Luca 13 cu 35, cum se explică?
Ca aplicație se poate vorbi și de viața personală și de biserica locală, dar în contextul din Luca se referă la Ierusalim. Atunci când l-au trimis Irod, vrea să-l prinde pe Hristos, Iisus chiar spune: Ierusalime, Ierusalime, tu care ucizi pe proroci, vi se lasă casa pustie. Adică Ierusalimul urma să înceteze să mai fie centrul spiritual. Adică Dumnezeu nu mai privea pe Israel ca fiind poporul favorizat. Misiunea urma să fie credințată biserici. Și în acest context istoric vorbind, de la moartea lui Ștefan, biserica a preluat misiunea lui Israel. Dar ca aplicație, nicio problemă, putem să aplicăm și la viața personală și la biserică, dar în context se referă la Ierusalim, la, practic, schimbarea de paradigmă. Nu mai este Israel, este biserica.
Ne oprim aici pentru astăzi. Vă mulțumim, domnule pastor,
și
vă așteptăm și cu celelalte ocazii. Vă mulțumim pentru disponibilitatea dumneavoastră, dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție, pentru întrebările pe care ni le-ați adresat și astăzi și vă așteptăm peste o săptămână, în aceeași zi, la aceeași oră. Până atunci, din studioul emisiunii Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, Laurențiu Bugan, colegul nostru din regia tehnică de emisie și toți ceilalți colegi care au participat la realizarea acestei emisiuni, colegii noștri din radio și din televiziune, vă urăm multă sănătate, zile binecuvântate, la revedere, pe curând!